Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Migration Really Works ni Hein De Haas ay isang aklat na nagpapaliwanag sa migrasyon gamit ang pananaliksik, datos at mahabang pananaw sa kasaysayan. Nakasentro ito sa isa sa pinakamainit na usapin sa politika, ang paglipat ng mga tao sa pagitan ng mga bansa. Sa halip na pumili ng panig na lubos na pabor o lubos na tutol sa imigrasyon, sinusuri ni De Haas ang 22 malaganap na paniniwala na madalas inuulit sa politika at media. Kabilang dito ang ideya na wala pang panahong kasintindi ng migrasyon ngayon na automatikong hahantong sa malawakang paglikas ang climate change at nasapat ang mas mahigpit na hangganan upang pigilan ang paggalaw ng tao. Bilang sosyologo at heograpo na ilang dekada nang nagsasaliksik tungkol sa migrasyon, inilalagay niya ang mga usaping ito sa mas malawak na konteksto ng pag-unlad, paggawa, pamilya at pagbabago ng lipunan. Layunin ng aklat na palitan ang sobrang simpleng kwento ng mas maingat, makatotohanan at masusing pag-unawa sa kung paano talaga gumagana ang migrasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sukatan ng krisis ang mataas na bilang ng migrante. Isa sa pangunahing nililinaw ng aklat ay ang maling pagtingin na ang pandaigdigang migrasyon ay nasa walang kapantay na rurok at patunay ng isang lumalalang krisis. Mahalaga ang puntong ito dahil ang malalaking bilang kapag inihiwalay sa kabuuang populasyon at sa kasaysayan ay madaling magmukhang banta. Ipinapaalala ni De Haas na ang paglipat ng tao ay matagal ng bahagi ng modernong lipunan, ekonomiya, kolonyal na kasaysayan at ugnayan ng mga bansa. Hindi sapat ang simpleng pagbilang ng mga tumatawid ng hangganan upang maunawaan ang lawak, direksyon o dahilan ng migrasyon. Kailangan ding tingnan kung gaano kalaking bahagi ito ng populasyon, saan talaga nagmumula at patungo ang mga tao, at anong uri ng paglipat ang nagaganap. May mga taong lumilipat para magtrabaho, mag-aral, makasama ang pamilya o umiwas sa panganib at hindi pare-pareho ang kanilang kalagayan. Sa ganitong paraan, kinukontra ng aklat ang retorikang naglalarawan sa lahat ng migrasyon bilang biglaan at hindi makontrol na pagdagsa. Hindi nito itinatanggi na may mga hamon sa pagtanggap at pamamahala ng migrante. Ngunit ipinapakita nitong mas nagiging maayos ang pagbuo ng patakaran kapag hindi agad ipinapalagay na ang mismong paggalaw ng tao ay ebidensya na ng kaguluhan. Ikalawa, ang paglipat ay kaugnay ng pag-unlad, hindi lang ng kahirapan. Tinututulan ni De Haas ang karaniwang palagay na ang imigrasyon ay simpleng desperadong pagtakas mula sa kahirapan. Sa aklat, ang migrasyon ay inilalarawan bilang prosesong nangangailangan ng kakayahan, impormasyon, koneksyon at mga mapagkukunan. Dahil dito, hindi laging ang pinakamahirap ang may pinakamalaking pagkakataong makatawid sa ibang bansa. Ang paglalakbay, papeles, paghahanap ng trabaho at pakikibagay sa bagong lugar ay may gastos at panganib. Mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi automatikong nagpapababa ng migrasyon. Kapag may mas mahusay na edukasyon, kita, komunikasyon at ugnayan sa ibang lugar, maaari ring lumawak ang kakayahan at hangarin ng mga tao na lumipat. Ibig sabihin, ang pag-unlad at migrasyon ay maaring magkasabay sa halip na magkasalungat. Nililinaw rin ito kung bakit kulang ang patakarang umaasang mawawala ang migrasyon kung magbibigay lamang ng tulong pangkaunlaran sa bansang pinagmulan. Ang tulong at pag-unlad ay mahalaga sa sarili nilang dahilan, ngunit hindi sila simpleng kagamitan para pigilan ang paggalaw ng tao para sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Kung saan malaki ang papel ng trabaho sa ibayong dagat at ng ugnayang pampamilya, mahalagang makita ang migrasyon bilang desisyong hinuhubog ng oportunidad at limitasyon, hindi ng isang dahilan lamang. Ikatlo, bakit maaring magdulot ng mas matagal na pananatili ang mahigpit na hangganan? Isa sa pinaka-contra-intuitibong argumento ng aklat ay ang posibilidad na ang mahigpit na border restrictions ay hindi laging nagpapababa ng migrasyon at maaari pang magbago ng paraan at tagal ng paglipat. Kapag mas madali ang pagtawid at pagbalik, ang ilang manggagawa ay maaring umikot lamang sa pagitan ng bansang pinagmulan at destinasyon. Ngunit kapag mas naging mapanganib, magastos at hindi tiyak ang pagtawid, mas nagiging makatwiran para sa nakatawid na manatili nang mas matagal kaysa umuwi at subukang bumalik muli. Sa ganitong mekanismo, ang polisya ay maaring makabawas sa paulit-ulit na paggalaw ngunit makadagdag sa permanenteng paninirahan. Maari rin itong itulak ang mga tao sa mas delikado at hindi regular na ruta at palakasin ang pag-asa sa mga tagapamagitan. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang pamamahala sa hangganan o na walang karapatan ang Estado na magtakda ng mga tuntunin. ang mahalagang aral ay suriin ang aktual na epekto, hindi lamang ang layunin o matapang na mensahe ng isang patakaran. Ipinapakita ni De Haas na ang migrasyon ay tumutugon sa mga insentibo, ugnayang pampamilya, pangangailangan sa trabaho at legal na pagkakataon. Kaya ang epektibong pamamahala ay nangangailangan ng pagtingin sa mga hindi sinasadyang bunga ng paghihigpit. Ika-apat, climate change at migrasyon. Masalimuot kaysa sa kuwento ng malawakang paglikas. Tinalakay rin ng aklat ang malaganap na prediksyon na ang climate change ay automatikong lilikha ng napakalaking alon ng mga migranteng tatawid ng internasyonal na hangganan. Hindi kinukubli ni De Haas na ang tagtuyot, baha, pagkasira ng kabuhayan at iba pang pagbabagong pangkapaligiran ay seryosong banta. Gayunman, binabalaan niya ang mambabasa laban sa sobrang tuwid na ugnayan ng kalamidad at malawakang paglipat sa ibang bansa. Maraming tao ang maaring manatili malapit sa kanilang komunidad, lumipat sa loob ng sariling bansa o umangkop sa pamamagitan ng pagbabago ng hanap buhay at suporta ng pamilya. Ang iba naman, lalo na ang may pinakamaliit na yaman, ay maaring walang kakayahang lumipat kahit kailangan nila. Kaya hindi sapat na ituring ang lahat ng maaapektuhan ng klima bilang mga potensyal na internasyonal na migrante. Ang magiging tugon ng mga tao ay nakadepende rin sa seguridad, trabaho, serbisyong pampubliko, mga network, at kapasidad ng pamahalaan. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang alarmistang pagtataya ay maaring magamit upang bigyang katwiran ng pagsekuritisa ng hangganan sa halip na ang pagprotekta sa mga komunidad. Na sa panganib, ang mas makatwirang tugon ay pagsamahin ang pag-angkop sa climate change, proteksyong panlipunan, paghahanda sa sakuna at makataong patakaran sa paggalaw ng tao. Panghuli, sino ang nakikinabang sa imigrasyon at bakit hindi pare-pareho ang epekto? Hindi tinatanggap ng aklat ang payak na pahayag na ang imigrasyon ay tiyak na mabuti o tiyak na masama para sa ekonomiya. Sa ahalip, hinihimay nito ang tanong kung sino ang nakikinabang, sino ang maaaring makaranas ng pressure at paano hinuhubog ng mga institusyon ang resulta. Binibigyang diin ni De Haas na ang pakinabang mula sa imigrasyon ay hindi automatikong pantay na napupunta sa lahat ng manggagawa. Sa ilang sitwasyon, mas malaki ang napapala ng mga employer, may-ari ng negosyo at sektor na umaasa sa murang o flexible na paggawa. Samantala, ang epekto sa sahod at trabaho ng lokal na manggagawa ay nakadepende sa uri ng trabaho, proteksyon sa paggawa, antas ng kasanayan at kalagayan ng ekonomiya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa pagsisi sa migrante tungo sa pagsusuri sa mga patakaran sa sahod, karapatan sa paggawa, pabahay at serbisyong publiko. Kung mahina ang proteksyon sa manggagawa, maaring gamitin ng ilang employer ang kahinaan ng migranteng manggagawa upang pababain ang pamantayan para sa lahat. Ngunit hindi yun likas o hindi maiiwasang epekto ng migrasyon mismo. Ang mas tumpak na tanong ay kung paano aayusin ang mga tuntunin upang maiwasan ang pagsasamantala at may pamahagi ng mas patas ang mga pakinabang. Dito nagiging usapin ng institusyon at kapangyarihan ang ekonomiya ng migrasyon. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang How Migration Really Works ng mga estudyante, guro, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at mga mamamayang regular na humaharap sa usapin ng imigrasyon sa balita at pampublikong debate. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nais mag-isip ng mas malalim tungkol sa labor migration, diaspora, remittances, reunification ng pamilya, at mga patakarang nakaapekto sa mga manggagawang nasa ibayong dagat. Hindi nito ibinibigay ang isang madaling sagot kung dapat bang maging bukas o sarado ang mga hangganan. Sa alip, tinuturuan nito ang mambabasa na suriin ang tanong bago tumanggap ng sagot. Tingnan ang ebidensya sa likod ng nakagawi ang pahayag at kilalanin ang pagkakaiba ng intensyon ng polisiya at aktual nitong bunga. Naiba ang aklat sa maraming akdang tungkol sa migrasyon dahil hindi ito umaasa sa takot, moral na pangaral o simpleng pagdiriwang sa pagkakaiba-iba. Pareho nitong sinusuri ang mga mito mula sa magkabilang panig ng debate kabilang ang alarmistang pagtingin at sobrang optimistikong pagtingin. Ang lakas nito ay ang pagsasama ng malawak na datos, mahabang panahon ng pananaliksik at malinaw na pagpapaliwanag para sa pangkalahatang mambabasa. Matapos basahin ito, mas magiging handa ang mambabasa na kilalanin ang tunay na mga hamon ng migrasyon nang hindi binubura ang mga benepisyo. At makita ang mga benepisyo nang hindi minamaliit ang mga hamon. Sa isang paksang madalas gawing sandata sa politika, mahalaga ang ganitong disiplinadong paraan ng pag-iisip Kung gusto mong sumuporta Hindehas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.